Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่27มกราคม2564วันนี้จะมาคุยกันเรื่องน้ำเสาวรสว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้างช่วยลดน้ำตาลในเลือดแก้อาการหอบแก้ปวดข้ออักเสบช่วยให้นอนหลับลดน้ำหนักตัวป้องกันโรคหัวใจหรือป้องกันมะเร็งได้หรือไม่มีงานวิจัยในคนรับรองหรือไม่และต้องใช้ส่วนไหนของเสาวรสนะคะในการที่จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพก็ข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าหลายๆท่านคงเห็นว่าผลหรือลูกเสาวรสเนี่ยเปลือกมี2สีนะคะก็คือสีที่เราจะเห็นขายในตามตลาดเยอะหน่อยก็คือเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งบางท่านก็จะเคยเห็นแต่ว่าก็จะเจอน้อยหน่อยก็คือสีเหลืองนะคะก็คือจะมี2สีเปลือกสีม่วงกับเปลือกสีเหลืองนะคะแต่พอผ่าออกมาเนื้อด้านในก็จะเหมือนกันก็คือเป็นเนื้อเหลวๆสีเหลืองแล้วก็มีเมล็ดนะคะนี่ก็เป็นผลเสาวรสที่มีการรับประทานอยู่ในปัจจุบันนะคะหรือมีการเอามาทำเป็นน้ำคั้นเสาวรสนะคะหรือน้ำเสาวรสนะคะที่จำหน่ายต่างๆมีส่วนประกอบที่เป็นสารอาหารอะไรบ้างนะคะถ้าเอามาทำเป็นน้ำเสาวรสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปลือกสีม่วงหรือเปลือกสีเหลืองแต่เราไม่ได้กินเปลือกนะคะตอนที่เรากินน้ำเนี่ยเราก็กินแต่เนื้อด้านในแล้วก็อาจจะมีเมล็ดด้วยนะคะเนี่ยน้ำเสาวรสเนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างก็คือมีคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้ง 14% นะคะก็เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีน้ำตาล 13-14% ก็ค่อนข้างมีปริมาณพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานเยอะๆหวังจะลดน้ำหนักเนี่ยจะต้องระวังว่ามันอาจจะไม่ได้ลดน้ำหนักได้มากนักแต่จะได้น้ำตาลเข้าไปแทนได้คาร์โบไฮเดรตเข้าไปแทนแล้วอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้ทานได้นะคะทานทดแทนอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารที่เป็นข้าวขาหมูข้าวมันไก่แบบนั้นอะแทนที่เราจะทานเนื้อเยอะๆเราก็เปลี่ยนเป็นผลไม้นะคะอย่างเงี้ยทานทดแทนกันแต่ถ้าทานผลไม้เยอะเป็นกิโลเลยทานเสาวรสหรือน้ำเสาวรสเนี่ยเป็นกิโลน้ำตาลมันก็จะเยอะนะคะแล้วก็ทานปริมาณเยอะในคนไข้เบาหวานน้ำตาลก็จะสูงได้นะคะนี่ที่ต้องระวังนอกจากมีแป้งและน้ำตาลแหละเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ละก็มีโพแทสเซียมสูงนะคะเพราะนั้นก็ต้องระวังในคนที่โพแทสเซียมในเลือดก็สูงอยู่แล้วเช่นคนไข้โรคไตเรื้อรังระยะท้ายๆเนี่ยเขาจะมีโพแทสเซียมสูงเพราะว่าขับปัสสาวะเนี่ยขับได้น้อยเพราะฉะนั้นก็ขับเกลือแร่ได้น้อยโพแทสเซียมก็จะสะสมในร่างกายเยอะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยก็ไม่ควรรับประทานปริมาณเยอะนะคะก็อาจจะทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงมากเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายคือถ้าสูงมากๆเลยเนี่ยหัวใจจะเต้นผิดปกติได้นะคะเพราะนั้นการรับประทานก็ต้องรับประทานแต่พอดีค่ะอันนี้เป็นส่วนประกอบของน้ำเสาวรสไอ้ส่วนประกอบอื่นที่มีน้อยหน่อยก็จะเช่นกากใยที่เราคิดว่าเออเราอยากจะได้กากใยเยอะๆแต่จริงๆเนี่ยมันมีแค่0.2% นะคะก็มีโปรตีนน้อยกว่า 1% ไขมันน้อยนะคะน้อยกว่า 1% อันนี้ก็ดีมีวิตามิน C เล็กน้อยวิตามิน B2 B6 ก็มีเล็กน้อยวิตามิน A วิตามิน K แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสซิงค์ทองแดงและซิลิเนียมเนี่ยก็มีนะคะในน้ำเสาวรสแต่มีปริมาณน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานปริมาณน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้สารอาหารหลายๆอย่างนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะส่วนใครที่รับประทานเป็นเนื้อกับเมล็ดเนี่ยจะได้สารอาหารอะไรบ้างก็จะได้กากใยเยอะกว่าที่คั้นเอาแต่น้ำกินนะคะหันรับประทานเป็นเนื้อกับเมล็ดเนี่ยได้กากใย 54-82% นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานสดที่เป็นเนื้อกับเมล็ดเนี่ยก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะคือรับประทานทดแทนอาหารไขมันสูงนะคะนี่ก็จะเหมาะแล้วก็มีโปรตีน 1-6% นะคะก็มีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ย 6.5% ก็จะเห็นว่ามีน้อยกว่าน้ำเสาวรสนะคะตัวเนื้อกับเมล็ดนะแล้วก็มีไขมันเยอะไขมันที่เยอะก็คือมาจากเมล็ดเสาวรสก็คือมีได้ ถ้าเนื้อกับเมล็ดรวมกันก็บางครั้งก็อาจจะเจอไขมันได้ 1% นะคะหรือบางงานวิจัยเขาก็จะพบ 30% แต่ถ้ารับประทานแต่เมล็ดเสาวรสเนี่ยไขมันก็จะประมาณ 30% ของเมล็ดที่เรารับประทานไปค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงแล้วคิดว่าจะรับประทานเพื่อลดไขมันในเลือดเนี่ยก็ต้องระวังว่าอาจจะได้ไขมันจากเมล็ดเสาวรสมากเกินไปนะคะฉะนั้นคนที่มีไขมันสูงเราก็อาจจะเลี่ยงเป็นทานแต่เนื้อกับน้ำนะคะให้มีเมล็ดน้อยหน่อยนะคะนี่ก็จะได้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็ได้ประโยชน์เป็นอันตรายน้อยนะคะก็เนื้อกับเมล็ดเนี่ยมีวิตามินซี 40-65 มิลลิกรัมเมื่อเรารับประทานต่อ1ขีดนะคะต่อ1ขีดก็มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการวิตามินซีในร่างกายในแต่ละวันแล้วนะคะแล้วก็มีแคโรทีนอีกเล็กน้อยนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้จากการดื่มน้ำเสาวรสนะคะหรือการรับประทานเนื้อรวมไปถึงเมล็ดเสาวรสนะคะว่าเราก็จะได้สารอาหารต่างๆนะคะทีนี้มันก็มีการผลิตน้ำเสาวรสออกมาขายเยอะแยะมากเลยมากมายในภาคอุตสาหกรรมอาหารใช่ไหมคะให้เขาเอาแต่น้ำกันในเมล็ดออกมามันก็เหลือเปลือกเขาก็ไปทิ้งเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะเอามาทำอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มมูลค่านะคะเขาก็มีการเอามาสกัดเปลือกของเสาวรสนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่เปลือกสีม่วงหรือพันธุ์ที่เปลือกสีเหลืองนะคะเอามาสกัดสารเพคตินตัวเนี้ยก็คือเอาไปทำเยลลี่ได้แล้วก็เอาไปทำประโยชน์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับอาหารได้อีกหลายอย่างนะคะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเอาเปลือกเสาวรสเนี่ยมาทำเป็นผงนะคะทำแห้งแล้วก็เป็นผงก็ใส่แคปซูลฉะนั้นเขาก็อยากจะเพิ่มมูลค่าของเปลือกเสาวรสเนี่ยเขาก็เลยมีการทำการศึกษามากมายเลยเกี่ยวกับสารสกัดจากเปลือกเสาวรสนะคะว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาโรคต่างๆได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมปัจจุบันก็จะมีการโฆษณาเยอะเลยว่าน้ำเสาวรสช่วยประโยชน์อะไรบ้างหรือการรับประทานเสาวรสช่วยอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าจริงๆส่วนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นส่วนไหนของเสาวรสนะคะก็เริ่มมาที่เรื่องของการลดน้ำตาลในเลือดก่อนก็มีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2นะคะก็มีหลายการศึกษาแต่ผลปรากฏว่าผู้ที่รับประทานเนี่ยลูกหรือผลของเสาวรสเนี่ยเปลือกสีเหลืองนะคะเปลือกสีเหลืองเนี่ยมีงานวิจัยเปลือกสีม่วงเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยนะคะเขาก็ศึกษาว่าคนที่รับประทานผลเสาวรสเปลือกสีเหลืองเนี่ยมีทั้งที่ลดน้ำตาลได้และลดน้ำตาลไม่ได้บางการศึกษาบอกว่าได้ผลดีบางการศึกษาก็บอกว่าไม่ได้ผลจึงยังสรุปไม่ได้ว่าเปลือกเสาวรสนะคะช่วยลดน้ำตาลได้หรือไม่นะคะเปลือกเสาวรสสีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในงานวิจัยที่เขาทำการศึกษาเนี่ยว่าลดได้หรือเปล่านะคะเนี่ยก็จะเป็นเปลือกของเสาวรสสีเหลืองนะคะไม่ใช่เป็นน้ำเสาวรสที่เราดื่มกันแล้วก็ไม่ใช่เป็นเนื้อหรือเมล็ดที่เรากินนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่1ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2นะคะมีผลการศึกษาทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าช่วยลดน้ำตาลได้หรือไม่นะคะการวิจัยถัดมาเขาก็จะศึกษาลดน้ำตาลเหมือนกันนะคะก็พบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจำนวนน้อย41คนนะคะเขาก็ให้รับประทานเปลือกผลเสาวรสสีม่วงเมื่อกี้เป็นสีเหลืองตอนเนี้ยเป็นสีม่วงแล้วแต่เขาเอามาทำเป็นผงแห้งแล้วก็เป็นรูปแบบเม็ดนะคะเม็ดกินเหมือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดนะคะรับประทานเขาก็ให้กินวันละ220มิลลิกรัมต่อวัน4เดือนผลปรากฏว่าอาจช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้แต่ไม่ลดระดับน้ำตาลสะสมนะคะหรือ HbA1c ก็จะเห็นว่าผลเรื่องการลดน้ำตาลเนี่ยมันก็จะยังไม่แน่นอนนะคะก็จะมีทั้งลดได้และลดไม่ได้นะคะส่วนความดันโลหิตล่ะในการศึกษาเนี่ยพบว่าไม่ช่วยลดความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ไม่ช่วยลดไขมันในเลือดแต่การศึกษาเนี่ยทำการศึกษาในคนจำนวนน้อยก็ต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมในคนจำนวนมากๆเพื่อยืนยันผลว่าสรุปเนี่ยช่วยได้หรือไม่นะคะอันนี้เป็นการศึกษาที่2ค่ะถ ถัดมาเขาก็จะทำการศึกษาเกี่ยวกับในคนไข้โรคหืดว่าช่วยแก้อาการหืดได้ไหมหรือจับหอบจับหืดได้ไหมนะคะก็งานวิจัยในผู้ป่วยโรคหืดจำนวนน้อยนะคะก็ให้รับประทานสารสกัดเปลือกของผลเสาวรสสีม่วงนะคะโดยรับประทาน150มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา1เดือนนะก็พบว่าอาจช่วยบรรเทาอาการของการจับหืดได้เล็กน้อยนะคะแต่การศึกษาเนี่ยทำการศึกษาในคนจำนวนน้อยก็ควรจะรอผลการศึกษาในคนจำนวนมากเพื่อยืนยันผลต่อไปแต่ดูแลมีแนวโน้มที่ดีนะคะในการรับประทานสารสกัดเปลือกผลเสาวรสสีม่วงขนาด150มิลลิกรัมต่อวันนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนถึงจะเริ่มเห็นผลค่ะถัดมาเขาก็มาศึกษาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าอักเสบนะในคนจำนวนน้อยเหมือนกัน33คนนะคะเขารับประทานสารสกัดเปลือกของลูกเสาวรสสีม่วงขนาด150มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา2เดือนนะคะก็พบว่าอาจช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้นะคะแต่เหมือนเดิมเลยงานวิจัยทำการศึกษาในคนจำนวนน้อยจึงควรรอผลการศึกษาในคนจำนวนมากเพื่อยืนยันผลต่อไปแต่ดูแล้วมีแนวโน้มที่ดีว่าอาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้แต่ไม่ได้หมายความว่ารักษาโรคข้อให้หายอันนี้ไม่ใช่นะคะก็อาจจะบรรเทาอาการปวดได้เหมือนยาแก้อักเสบแก้ปวดนะคะกลุ่มเอนไซม์อย่างเงี้ยนะคะหรือกลุ่มคอกซิปเนี่ยก็เนื่องจากมันมีฤทธิ์เหมือนกันนะคะก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้แล้วเรื่องของการช่วยให้นอนหลับล่ะมีผลการศึกษาไหมสายพันธุ์เสาวรสที่ปลูกในเมืองไทยกับสายพันธุ์ที่ทำวิจัยเรื่องของการช่วยให้นอนหลับเนี่ยคนละสายพันธุ์กันเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ที่ปลูกในเมืองไทยก็ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาในคนนะคะว่าช่วยให้นอนหลับได้หรือไม่แต่สายพันธุ์ที่ปลูกในยุโรปในอเมริกาต่างประเทศเนี่ยเขาเอาดอกเสาวรสนะคะสกัดแล้วก็มาทำการศึกษาในคนจำนวนไม่มากแล้วเขาก็พบว่าอาจจะช่วยให้นอนหลับได้แต่มันคนละสายพันธุ์ที่ปลูกในเมืองไทยนะคะฉะนั้นการรับประทานเสาวรสน้ำเสาวรสหรือลูกเสาวรสในเมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะช่วยให้นอนหลับได้หรือไม่ก็ต้องรอการศึกษาในคนหรือในคนไทยต่อไปนะคะสำหรับเรื่องการลดน้ำหนักป้องกันโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยในคนนะคะฉะนั้นก็ยังไม่ทราบว่ารับประทานแล้วเนี่ยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยจะเห็นว่างานวิจัยทั้งหมดเนี่ยเขาทำการศึกษาในเปลือกสารสกัดจากเปลือกของลูกหรือผลเสาวรสนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกสีเหลืองหรือเปลือกสีม่วงนะคะเป็นหลักไม่ได้ทำการศึกษาในน้ำเสาวรสในเนื้อหรือเมล็ดของที่อยู่ในลูกเสาวรสนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราจะใช้เพื่อสุขภาพต่อร่างกายเนี่ยมันก็จะต้องใช้รูปแบบที่มันเหมือนกับในงานวิจัยนะคะเพราะนั้นการรับประทานน้ำเสาวรสหรือเนื้อหรือเมล็ดเสาวรสน่ะเราก็จะได้อาหารสารอาหารนะคะตามแต่ที่เขามีอยู่ในนั้นนะคะนั่นก็คือประโยชน์ที่ได้แต่เขาคงไม่ได้คาดหวังไปถึงด้านสุขภาพนะคะก็ต้องรอการศึกษาต่อไปนะคะว่าในน้ำเสาวรสหรือในเนื้อหรือเมล็ดเสาวรสสดเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะจะได้ประโยชน์เหมือนเปลือกของเสาวรสหรือไม่นะคะเพราะสารสำคัญในเมล็ดในเนื้อกับในเปลือกมันอาจจะมีปริมาณสัดส่วนที่แตกต่างกันนะคะเพราะนั้นผลมันก็อาจจะแตกต่างกันฉะนั้นโดยสรุปก็คือถ้าเป็นเปลือกของเสาวรสนะคะเปลือกสีเหลืองเนี่ยงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีทั้งลดน้ำตาลได้และลดน้ำตาลไม่ได้นะคะจึงยังสรุปไม่ได้สำหรับในเปลือกสีม่วงเนี่ยสารสกัดมีแนวโน้มว่าอาจจะช่วยลดน้ำตาลได้อาจจะช่วยบรรเทาโรคหอบหรือโรคหืดได้นะคะแล้วก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบได้นะคะแต่ต้องการศึกษาในคนจำนวนมากเพื่อยืนยันผลต่อไปแต่ไม่ช่วยลดระดับน้ำตาลสะสมหรือ HbA1c นะคะยังไม่พบว่าได้ผลในการลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ยังไม่พบว่าได้ผลลดไขมันในเลือดนะคะอันนี้ก็คือจากผลการศึกษาในคนนะคะด้านเกี่ยวกับประโยชน์ของเสาวรสนะคะสำหรับข้อควรระวังล่ะของเรา ดื่มเป็นน้ำสับปะรดหรือเนื้อหรือผลเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่พบว่ามีผู้สูงอายุค่ะเขาชอบกินผลหรือลูกสับปะรดมากเลยค่ะกินวันหนึ่งหลายกิโลแล้วก็กินติดต่อกันไม่ต่ำกว่า3เดือนผลปรากฏว่าไปตรวจสุขภาพประจำปีก็พบว่าค่าการทำงานของไตลดลงก็เกิดข้อสงสัยว่าผลเนื้อในผลสับปะรดเนี่ยมันทำให้ไตทำงานลดลงได้หรือไม่นะคะฉะนั้นก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันมีฤทธิ์นะคะลดการอักเสบที่บรรเทาอาการปวดเหมือนยาแก้ปวดนะคะกลุ่มเอนไซม์นะคะดังนั้นการรับประทานปริมาณมากๆเนี่ยฤทธิ์ตรงนี้มันจะเยอะนะคะพอมันเยอะปุ๊บมันก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงนะคะค่าการทำงานของไตเนี่ยก็จะลดลงได้อันนี้ที่ต้องระวังนะคะในผู้สูงอายุแล้วก็ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเป็นกิโลนะคะต่อวันเนี่ยแล้วก็ทุกวันเลยติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์1เดือนอย่างเงี้ยควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงนะคะและค่าการทำงานของไตลดลงได้นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไตอย่างที่เล่าไปตอนต้นก็คืออาจจะเกิดการสะสมโพแทสเซียมนะคะทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่รับประทานยาวาฟารินนะคะต้องระวังหลีกเลี่ยงการรับประทานสับปะรดเป็นกิโลเหมือนกันนะคะในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันเพราะอาจจะทำให้ฤทธิ์ยาวาฟารินเนี่ยลดลงคือได้ผลลดลงนะผลการศึกษาผลการรักษาเนี่ยก็อาจจะได้ผลลดลงนะคะถ้ารับประทานผลสับปะรดเนี่ยเป็นกิโลในคนที่ต้องใช้ยาวาฟารินเป็นประจำนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือรับประทานแต่น้อยๆเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้ารับประทานปริมาณน้อยสิ่งที่จะได้ประโยชน์ก็คือได้สารอาหารนะคะต่างๆนะแต่ถ้ารับประทานมากเกินไปเนี่ยมีผลเสียหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลในเลือดสูงในคนไข้ไตก็จะเจอโพแทสเซียมในเลือดสูงได้แล้วหรือผู้สูงอายุถ้ารับประทานเยอะเกินไปคือเป็นกิโลเนี่ยก็อาจจะทำให้ค่าการทำงานของไตลดลงได้นะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังค่ะถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรก็สอบถามมาได้ทาง Facebook Page นะคะ Herbal Expert by Mayuri หรือถามกับเภสัชกรใกล้บ้านท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ร้านยาหรือโรงพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะ